Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Merħba lilkom semmija ta' Radio Lauretana u jiena Jason Aloisio nilqakom għal programm ieħor ġmiel in-natura. Fil-programm tal-lum għandi miegħi lil John J. Borch li huwa l-kuratur anzjan tal-Mużew tal-Istorja Naturali u miegħu llum f'dan il-programm ħanitkellmu dwar għar dalam u l-importanza tiegħu. John, l-aktar ħaġa li toqtok meta tidħol fl-għar hija d-daqs u l-forma tiegħu. Kif ifforma għar dalam?
Ardalam huwa tip ta' ardak li ngħidu l-phreatic tube, ar li ifforma bil-moviment tal-ilma. Ilma li kien jiskula mal-blat jiekol dak il-partijiet rotop li jsib fil-ġebel u ħoloq forma ta' tubu taħt l-art. Ma' żmien il-xmara li kienet għaddejja minn fuq l-għar illum baqgħet tiekol il-blat forma il-wiet li għanna l-lum id-dalam u bekk spiċċajna ar-dalam fuq naħa u fuq in-naħa l-oħra tal-wiet insibu għar ieħor żgħir kollu riżultat tal-movimenti tal-ilmijiet.
Id-daqs tiegħu huwa xi ħaġa normali jew eċċezzjoni għal Malta anke bħala numru ta' għerien, pereżempju, kif ikkumparaw ma' pajjiżi oħrajn?
Bħala fil-gżejjer Maltin insibu numru sostanzjali ta' erin. Erin uħud minnhom żgħar, però oħrajn ta' daqs kabbari, pereżempju wieħed ar-dalam u wieħed mill-erin il-kbar li nsibu. Kbar kemm fid-daqs tiegħu bħala għoli, kif ukoll bħala font. Ar-dalam huwa 144 metru font u nistgħu nqisuh bħala wieħed mill-akbar erin li nsibu fil-gżejjer Maltin. U mbagħad nsibu ħafna erin li jkollhom apertura kbira pereżempju. Però mbagħad ma jkunux fondi, jkunu ftit metri fondi. U mbagħad hemm oħrajn li jkollhom apertura żgħira u anke l-ar propju ikun baxx, però ikun fond. Pereżempju hemm mar fl-inħawi tal-imtaħleb fejn huwa l-sissa kejjilna l-fuq minn 200 metru bħala profondità. Però mbagħad jitbaxxa ħafna u kemm xejn diffiċli li wieħed ikompli jitkaxkar ġo dan l-ar.
Semmejt il-font tiegħu, dan huwa l-parti aċċessibbli jew huwa t-tul kollu tal-ar?
Il-ardalam għandek l-ewwel 6 metru huma aċċessibbli għal pubbliku. Mbagħad il-kumplament l-fuq minn 100 metru ieħor li mhuwiex aċċessibbli għal viżitaturi. U mhux aċċessibbli għal numru ta' raġunijiet, però fost l-aktar importanti illi fil-80 metru l ġewwa insibu annimal endemiku li propju minħabba dal-annimal ar-dalam ġi klassifikat bħala sit ta' natura elfej. Qed nitkellmu fuq ħans l-art żgħir, annimal endemiku għall-ardalam u għar ieħor viċin għar il-Friefet, u meta ġi skopert u ġi deskritt nagħta l-isem ta' Armadillidium ardalamensis. U ħanżir l-art speċi ta' ħamżir l-art kontrarju ta' ħniżel l-art oħrajn li huma griżi dan huwa trasparenti peress li jgħix dejjem fid-dlam, għami, anzi kważi m'għandux għajnejn. U barra minn hekk bħala biex jiddefendi ruħu ħniżel l-art oħrajn jirrumblaw forma ta' boċċa. Dan jagħmel bħal imħar jeħel mal-ġebel.
Hemm differenzi sostanzjali jiġifieri fil-
ħafna, kemm ix-xejp tiegħu il-forma tiegħu hija ta' ħanż l-art, però mbagħad għandu dawn id-differenzi minħabba proprju l-ħajja li jgħix fid-dlam ġo l-ar. Żviluppa u evolva f'dawn il-karatteristiċi uniċi li nsibu f'din l-ispeċi.
Qabel ma nkomplu fuq ar-dalam propju, John, x'di xi ħaġa interessanti ħafna forsi dak li kull anke jitbissem jgħidlek imma dana din l-importanza kollha anka ġi dikjarat bħala sit natural fejn mħabba ħanżir l-art. Dak li kun jgħidlek, inti stess semmejt ċertu karatteristiċi tiegħu uniċi, qed li huwa endemiku.
Sfortunatament, n-nies, mhux qed ngħid Maltin biss imma n-nies in ġenerali, xi ħaġa biex nipproteġu qed tkun jew xi balena, jew xi annimal jinnaf simpatiku tipo bħal panda, dawk għandhom bżonn il-protezzjoni, allura għax żbieħ nipproteġuhom, le mhux hekk biss. Hemm annimali oħrajn hemm numru ta' kbir ta' speċi illi anke jekk għal ħafna nies ma joġbuhomx, però għandhom ir-rwol importanti fin-natura u għardalam, apparti l-ħanżir l-art, ġi dikjarat sita naturali fejn ukoll minħabba speċi ta' farfetti l-lejl, ta' speċi a species of, mhux kif narreferu aħna bil-Malti speċi ta' farfetti l-lejl ta' Irinol of Uzair, il-Lesser Horseshoe Bat, bejn 32 individwi li jorqdu fl-ar, u anke dawn minħabba li għandhom bżonn protezzjoni massima, għandhom jiffaċċu ħafna problemi. Disturbance flerin, nuqqas ta' habitat fej sibu xieklu. Ardalam jiprovdi sit ta' fejn dawn il-frifet il-lejl kunu jistaw jistriħu matul il-ġurnata u ma' l-lejl mbagħad joħorġu jikkaċċjaw fil-dalam u fil-fleliq tal-inħawi.
U hemm xi records li jnisslu fih ukoll jew?
Sissa le. Hemm
Għax hija popolazzjoni żgħira ħafna milli qed tajġolha.
Hija popolazzjoni żgħira. Fix-xitwa ġoħar partikolari li wkoll huwa sit ta' natura l fejn jinġabru bejn wieħed u ieħor bejn 50 u 70 minn dawn il-Lesser Horseshoe Bats. Però għardalhom sissa individwi weħedhom li qattaw il-ġurnata hemmhekk u mbagħad mal-lejl qed jidlam joħorġu jikkaċċjaw għall-insetti.
Għanħallu daqxej l-annimali jessan irġaw għallar propju li huwa magħruf l-iktar mħabba l-iskavi li u sejbet li kienu saru fih. Però x'kien wassal biex ġi skavat? Kien hemm xi indikazzjoni minn qabel jiġifieri li dan hemm potenzjali jinstabu affarijiet fih?
Le, dak meta beda l-ewwel skaf fil-fatt l-ar kien għadu jintuża bħala maqjel tal-annimali kienu jsommu l-annimali hemmhekk. U kien ġi naturalista Taljan minn Ġenwa, Arturo Isel, u ġi fittex flerin.
U da meta kien bejtu jħu?
Fl-1800s, 1864, jek mis-sejrs bal, imman fl-1800s. Li kien ġi fittex f'Malta għal-fdalijiet ta' l-ewwel bnedmin biex ngħidu hekk, propjament fuq il-Neandertal men. U jinfost l-oħrajn xi ħadd qallu semmilu Ardalam ġab il-permess mingħand il-sit tal-ar u ħaffer kanal madwar tliet piedi madwar metru u nofs fit-tul fil-bokka tal-ar u skopra fdalijiet ta' bnedmin kif ukoll għadma ta' ippopotamu. Però mbagħad kellhom jgħaddu il fuq minn 20 sena sakemm sar l-ewwel skaf propju minn John H. Cook li kien teacher tal-Ingliż il-Lyceum li kien għamel serje ta' skavi ġewwa l-ar. U mbagħad fil-bidu tas-seklu fil-1900s kienu numru ta' Maltin fosthom Napoleon Tagliaferro, Temi Zammit, Carmelo Rizzo u l-kuratur tal-sezzjoni tal-istorja naturali Giuseppe Despot li għamlu sensiela ta' skavi. U matul iż-żmien ukoll kienu mejjuna minn barranin kemm Ingliżi kienu jgħixu Malta kif ukoll oħrajn li ġew minn istituzzjonijiet fl-Ingilterra biex iħaffru biex jiskavaw ġewwa l-ar. U minn dawn l-iskavi insibu teżor importantissimu ta' fdalijiet mhux biss ta' annimali u annimali li llum il-ġurnata ħafna minnhom ma nsibuhomx magħna kemm f'Malta kif ukoll madwar id-dinja, imma anke f'dalijiet ta' bnedmin tal-ewwel nies li kienu jgħixu fil-gżejjer Maltin. Fil-fatt fl-arkeoloġija Ardalam huwa l-ewwel type locality li l-insibu fil-istratigrafija tal-arkeologija f-Maltija.
Kif saburuħom dal-fdalijiet? Kif saburuħom depositati fl-ar?
Mela, il-fdalijiet tal-annimali, kif semmejna fil-bidu, l-art ħaffer mill-ilmijiet. U kienu l-istess ilmijiet illi ġarrew magħhom il-fdalijiet ta' annimali kemm Adam, karkassi mejta ta' ħlejja. U ma' żmien daw bdew jiġu depositati il-saqf tal-ar li kien il-bażi ta' xmara nfaqa u l-ilma beda jidħol ġo dan il-tubu biex ngħidu hekk li mbagħad ma' żmien sar ardalam kif nafuh illum u ġew depositati eluf kbar ta' fdalijiet ta' annimali. Ta' n-nies kien differenti. N-nies bdew jutilizzaw l-ar meta ardalam kien ilu l-forma u kien jużaw kemm fejn post bħala fejn jgħixu imma barra minn hekk ukoll fil-partijiet ta' ġewwa kienu jitfnu anke il-mejtin tagħhom.
U kurzita, il-fdalijiet, il-iskeliet li naraw maqdin fil-mużew. Dak mhumiex ta' annimali saħ, imma biċċiet biex ngħidu hekk u x'hekk, nimmaġina minn annimali differenti li ġew maqdin imbagħad.
Le, kolli nikkorreġik naqraw hekk. U hija xi ħaġa li ħafna nies jagħmluha u tara ħafna anke fuq l-internet, fuq numru ta' siti elettroniċi. L-erba' vetrini li hemm fil-mużew l-antik, fil-display l-antika, dawk huma annimali moderni. Huma annimali li nsibu llum il-ġurnata, jiġifieri qed nitkellmu fuq ors, hemm ferħ tal-jumfant Afrikan, hemm ferħ ta' ippopotamu u hemm skal hemm ras ta' ippopotamu tal-lum, u mbagħad hemm ċerf. Volpi u lupu immontati ukoll li huma annimali moderni. Dawk qegħdin hemm kienu nxtraw fil-bidu tas-seklu l-ieħor bħala referenza biex jaraw mill-għadam li kienu qed jisibu f'ardalam u anke f'siti oħrajn ta' xi jista' jkunu u liema parti tal-ġisem. Dari ħafna mill-materjal biex ma ngħidlekx il-materjal kollu. Kien jintbat British Museum l-Ingilterra għall-identifikazzjoni. Despot, Baldacchino u xjentisti oħrajn, naturalisti oħrajn, kienu jibatu il-materjal l-Ingilterra u mbagħad kien isir l-identifikazzjoni tal-materjal ġewwa l-sezzjoni tal-istorja naturali fih dan il-British Museum.
Ħafna Maltin rar jiżruhom dan il-postijiet. L-iktar meta jkunu tfal għax jaħduhom l-allima tagħhom tal-klassi. Però għall-adulti, x'joffri Ardalam?
Ardalam għandek l-ewwel aħna seħulu l-iktar monument antik li nsibu fil-gżer Maltin. U f'dan monument għandek il-bidu tal-istorja tagħna bħala poplu. U xaddew minnhom dawn il-gżejjer. Heritage Malta matul is-sena tippromovi il-siti tagħha u b'numru ta' attivitajiet, numru ta' events u f'Ardalam meta noħolqu xi event il-parteċipazzjoni tkun qawwija, jkollna domanda kbira mingħand il-Maltin biex iżuruh, però mhux biss biex iżuruh meta tiżżur. Sit bħal Ardalam wahdek, speċjalment tħalt wahdek, rajt il-ġebel veru hemm ftit informazzjoni infersha matullar, però wieħed ma jifhimx u ma japprezzax il-potenzjal kollu ta' dallar. Però mbagħad meta għandek persuna li qed tispjegalek ir-rwol tal-ar il-fdalijiet li nstabu, u mbagħad hemmhekk tidħol dimensjoni oħra hemmhekk wieħed jista' jifhem iktar x'ġara u x'inhu jiġri u għalfejn Ardalam huwa daqshekk importanti.
U fl-aħħar nett il-ħinijiet tal-ftuħ u ħlasijiet għal min ma jiġ qed jistennidaw l-open days biex ngħidu hekk biex iżur il-post.
Mela, aħna s-siti ta' Heritage Malta jinfetħu kull jum is-sena kollha minn barra il-ġimgħa l-kbira lejliet u nar il-miliet u lejliet u nar l-ewwel tas-sena. Il-bqija miftuħin is-sena kollha. U passiti kollha hemm prezzijiet differenti li varjaw skont l-età, li varjaw skont jekk intix student jew le, jekk intix kif għandna jvarjaw skont l-età, jiġifieri tfal, adulti u anzjani għandhom prezzijiet differenti. Il-prezz tal-adult huwa ta' 5 euro biex wieħed isid iżur dan is-sit ferm importanti.
Aspett ieħor li xtaqt nitkellem miegħek huwa l-mammiferi li kellna jabitaw fil-gżejjer tagħna fil-qedem. U li f'dalijiet ta' uħud minnhom instabu wkoll fardalam.
John, minn fejn ġew dawn l-annimali ta' daqs żgħir u kif irnexxielhom? Jaslu Malta.
Mela, il-numru ta' speċi li nsibu fil-gżer Maltin, speċjalment bħal l-infanti, l-ippopotami, u mbagħad snin wara ġew l-orsijiet, ċrief u ħlej oħrajn, qasmu mill-Ewropa, niżlu s'Għallija u meta l-baħar kien jitbaxxa fi żmien il-Pleistoċeniku, fi żmien l-Ice Age, fi żmien is-silġ, daw setgħu ipassu bil-mixi lejn dawk l-lum huma l-gżejjer Maltin. Fi żmien temperatura kienet timbidel regolari u nafu li meta s-silġ kien idub il-baħar, il-livell tal-baħar kien jola u numru ta' speċi kienu jinqabdu fuq artijiet fuq gżejjer mdawrin bil-baħar. U kien propju minħabba dan il-fatt li numru ta' ħlejja u mbagħad bdew jevolvu fi speċi uniċi bħalma għandna per eżempju l-infanti li fil-gżejjer Maltin dawn evolvew żewġ speċi li nsibu evolvew ta' daqs fid-daqs żgħir. Per eżempju jekk nieħdu l-iżgħar wieħed l-elefas falconeri kull ma kien 9 cm għoli fid-dar, qegħdin ngħidu daqs kelb kbir.
X'kienu ir-raġunijiet eżatti però ċirkustanzi li minħabba fihom dawn l-annimali x'kienu fid-daqs?
Għandek numru ta' fatturi, għandek innuqqas ta' ikel jew limitazzjoni ta' ikel, però mbagħad ukoll importanti il-preżenza jew innuqqas ta' predaturi, però anke wkoll l-ekoloġija u l-bioloġija ta' dawn il-ħlejja. Per eżempju jekk qed nitkellmu fuq l-infanti kbir irid jiekol ħafna ħaxix kuljum, l-infant ta' daqs żgħir ma jkollx daqs kemm ħajjikoll l-infant kbir. L-infant kbir daqs tiegħu tipproteġih ukoll kontra attakki minn iljuni u karnivori kbar. Fin-nuqqas ta' dawn il-karnivori l-annimal ma kellux għalfej jikber dawk id-dimensjonijiet bħalma nsibu l-infant tal-Afrika u tal-Asja, imma seta jibqa' ta' dimensjoni żgħira. U bekk kellu ċans ikompli evolvi u jgħix għal mijiet ta' snin fuq il-gżejjer tagħna. Però mbagħad għal xi raġunijiet partikolari li maħniex 100% ċerti, dawn il-ħlejja nerdu. U postom ħaduh ħlejja oħrajn fil-flok mbagħad ġieli infant ieħor fejn l-ippopotami nsibu żewġ speċi differenti, jiġifieri dejjem għandek annimali li baqgħu jgħixu qishom flimkien. Però mbagħad għandek wieħed jisparixxi u li ieħor u mbagħad jieħu over. Probabbilment hija kwistjoni ta' klima, ta' temperatura fejn jew jiksaħ ħafna jew l-arja tisħon ħafna u dawn il-ħlejja ma jistax ma jkomplux ikkampaw.
Fil-fatt anka il-preżenza ta' uħud minnhom pereżempju l-ippopotami tindika li l-klima kienet ħafna iktar tinżel xita pereżempju. Għaliex dawn huma annimali li jgħixu f'ambjenti mistagħdra bl-ilma.
Ekku, però hija interessanti wkoll għalkemm l-ippopotamu u annimal tal-ilma biex ngħidu hekk ma x'għan kismu hippopotamu river horse. Mill-għadam li sibna fardalam juru illi kienu jqattaw ħafna ħin fuq l-art. Iktar mill-li
jiraw fuq l-art.
Kienu jiraw ħafna fuq l-art. L-għadam tal-idejn, il-radius u l-għanna, fejn f'annimal normali insibuhom żewġ admit separati fil-ippopotamu tal-gżejjer Maltin insibuhom maqdin flimkien, inaqdu flimkien biex isostnu dak il-peace kollu ta' dan l-annimal. Interessanti wkoll għax aħna nitkellmu fuq annimali kbar li ċkienu, però kellna annimali żgħar li kibru. Kellna pereżempju tipi ta' ġrieden, dormice, li kibru. Issa f'dal każ mhux għax ma kellhomx predators, darek kienu jaħsbu li ma kellhomx predators, imma instabu f'dalijiet ta' lupu, ta' volpi, ħafna ter tal-priża, inklużi anke speċi ta' kok u barbaġan, li daw kollha kien jieklu d-dormajs u rodents oħrajn. Però minħabba il-bjoloġija tagħhom dawn il-rodents jibridjaw malajr, ikollhom ħafna friħ, allura setaw peress il-popolazzjoni kienu kbar, setaw u bil-fors kellhom jagħmlu hekk jikbru. Jikbru minħabba li ir-raġel, l-irġiel tal-firin, tal-ġrieden li kienaw biex nagħmlu għandhom bomb juma, ridu ikollhom it-territorju u jrid ikollhom ħafna nisa. Allura billi jien il-popolazzjoni titnaqqar mill-firin mill-predaturi, kien possibbli li dawn l-annimali jikbru għax ma kienx sejn erdu faċilment il-counter, il-balance bejn il-breeding u dawk li kienu qegħdin jiġu mikula, il-breeding kien qiegħed dejjem iktar minn fuq.
Biex għad indikazzjoni li semmija, id-daqs ta' dormouse, Malta m'għandniex fil-preżent.
Malta m'għandniex, għalija nsibu dawn il-dormice, għilom ġurdin ta' dambo Piuma, biex najdu għak jisu daqs hamster kbir u għandu dembu folt. Pero dak li kienna Malta kien jiġbaħ iktar daqs ta' fenek tal-Indi, bej fenek tal-Indi u fenek normali mizzar.
Tal-anqas id-doppju ġifiri?
Doppju kważi anka tlet darbiet ikbar mill-insibu l-lum. Minn barra dawn u koll mbagħad, għax kif ngħidu ħafna nies jaħsbu li mammiferi biss jiċkienu jew jikbru, imma anke għasafar, kellna numru ta' għasafar interessanti ħafna, fosthom kellna ċinju swan ġgant li minn l-għadam l-instab jindika li ma kienx itir jew inkella kien itir distanzi qosra ħafna, kellna ċinju ieħor nagħnu mbagħad, kellna grawwa ġganta l-istess, grawwa kbira, meta qed nitkellmu ġganti mhux qed nitkellmu xi 10 piedi, jiġifieri tkun bej wieħed u ieħor piet 30 cm bej 30 u 50 cm ikbar minn grawwa li nsibu llum. Però tkun iktar robusta l-għadam ikun iktar b'saħħtu iktar kbir. U meta tqabbilha ma l-istess għasfur jew ma għasfur tal-istess familja, id-differenza tkun qawwija ħafna tinduna li hemm differenza qawwija.
Il-proċess tal-evoluzzjoni biex ħarieħdu għax pereżempju fil-każ ta' dormajs kif attenti dawna inislu f'ammonti kbar regolari, allura nimmaġina li kien pjuttost maġġel il-proċess. Però fil-każ tal-infant għandna indikazzjoni kemm ħal proċess biex mid-daqs normali niżel għal tliet piedi joli.
Bħalissa fil-fatt għaddejja proġett ta' riċerka li se jikkonkludi tal-xhur li ġejjin, jiġri sal-aħħar tas-sena ikonna riżultati u l-ewwel riżultati li hemm diġà huma interessanti ħafna. Fej propju qegħdin naraw il-perjodu li ha il-straight tusk elephant, l-ewwel l-infant li naħsbu li oriġinaw minnhom l-infanti li għandna l-instabu Malta, sakemm wasal għal l-infanti ta' Malta. Mhux neċessarjament li iż-żajnet kien l-aħħar wieħed li evolva. Fil-fatt hemm indikazzjonijiet li l-Imnaidriensis, l-Elephas Imnaidriensis li kien żewġ metri oli mill-ispalla, kien l-aħħar wieħed li evolva. Huma jevolvew fi speċi differenti skont il-kondizzjonijiet li jkunu fihom. Meta kien qed jivolvi l-elefas falkoneri, jaf li il-kondizjonijiet kemm ambientali, kemm klimatiċi kienu differenti minn meta qed jevolvi. Allura inti mbagħad jħolqulek jibdew jiżviluppaw speċi differenti ta' taħlejja wkoll.
U dan il-fenomenu kien ristrett tal-gżejjer Maltin jew għandna evidenza tiegħu li seħħ f'parti oħra, gżejjer oħra fil-Mediterran.
Fil-Mediterran kważi kull gżira insibu f'dalijiet ta' taħlejja, fosthom pereżempju l-Infanti. Però interessanti illi fej sa ftit snin ilu konna naħsbu li koll evolvew minn antenat wieħed u żviluppaw fi speċi waħda illum nafu differenti. Pereżempju l-Infanti li nsibu fil-vant tal-Mediterran laqas biss kienu il-jumfanti mill-ġeneru ta' elefas imma kienu mill-ġeneru ta' mammutus kienu mammuts ta' dimensjoni żgħira. Tal-istess daqs tal-falconeri tagħna, jiġifieri kif għadna 9 ċentimetru għoli mid-dar. Però ma kienux imnisla mill-istess il-jumfant l-antennat li ġew imnisla l-jumfant li nsibu fi gżejjer Maltin. U dan il-pattern qed juri numru ta' biex ngħidlek punt ta' oriġini differenti fil-popolazzjonijiet li kienu jgħixu madwar il-Mediterran.
Teżist l-impressjoni li dal-fdalijiet f'Malta nstabu biss fardalhom. Korretta din?
Bħala impressjoni, iva, però mhux il-fatt. Fil-fatt Ardalan biex ngħidu hekk huwa l-unika sit aċċessibbli għan-nies. Allura iktar m'għandu promotion, iktar in-nies se jaħsbu li minn hemmhekk instabu. Però fil-gżejjer Maltin insibu numru sostanzjali ta' siti fejn fdalijiet ta' annimali tal-Pleistoċeniku ġew instabu. Il-maġġor parti tagħhom huma biex ngħidu hekk fiċ-ċentru nofsinhar tal-gżejjer Maltin. Però anke f'Għawdex hemm fdalijiet nstabu fdalijiet ta' l-infanti u l-ippopotami, nstabu fil-Mellieħa, nstabu fil-Mosta, nstabu mbagħad l-erja kollha ta' madwar l-ajruport, pereżempju, speċjalment l-erja sta fejn insibu numru ta' barrieri. Nstabu fdalijiet kbar post l-lum madux, sfortunatament madux jeżisti, il-mala kien hemm sensiela ta' erin li sfortunatament ġew maqruda, u nibqgħu sejrin sa Sananart, Marsaskala, anke madwar il-belt ukoll kienu nstabu f'dalijiet ta' dawn l-annimali.
Fl-aħħar ngħid, John, diġà semmejt l-effett tal-klima li kellha li qerdet ħafna minn dawn l-ispeċi, però kien hemm xi wħud minnhom illi forsi nissuspettaw tal-anqas illi irnexxilhom iselvaw sal-miġġa tal-bniedem f'Malta?
Huwa hemm possibilitajiet kbar illi numru ta' speċi bħalma huma l-ors pereżempju, il-volpi, iċ-ċrief. L-ewwel bnedmin li ġew fil-gżejjer Maltin iltaqgħu magħhom dawn l-annimali, però ovvjament reazzjoni tal-bniedem huwa li jeqret il-periklu li jista' jkollu għalih jew għall-familja tiegħu. U huwa possibbli li fl-ewwel ftit snin biex ngħidu hekk ta' dawn l-isqallin li ġew jgħixu Malta kien detrimenti għal dawn il-ħlejja li pratikament erduhom minn fuq il-gżejjer Maltin.
Anka bħala sors ta' ikel?
Anka bħala sors ta' ikel. Għax imbagħad huma li ġara kien li ġabu ħlejja ġa domestikati fil-gżejjer tagħna.
Nirringrazzjak John tal-tarif li tajtna u jiena Jason Aloisio nsellem lilkom semmija ta' dan il-programm u nittama li niltaqa' magħkom fl-iskeda li jmiss. Nsellmukom.